COVID-19 pandēmijas apkarošanai Latvijā tika ieviesti dažādi ierobežojumi, lai samazinātu kontaktus sabiedrībā un arī veicinātu vakcināciju. Tostarp no 2021. gada 15. novembra līdz 2022. gada 31. martam spēkā bija likums, kas paredzēja Saeimas un pašvaldību deputātiem uzrādīt vakcinācijas vai izslimošanas certifikātus, lai piedalītos darbā. Bijusī deputāta Jūlija Stepaņenko tolaik bija vienīgā, kas šos certifikātus neuzrādīja un līdz ar to arī nepiedalījās Saeimas sēdēs. Balstoties uz to, Stepaņenko pieteica lietu Satversmes tiesā, pamatojot, ka šī likuma norma neatbilst pamatlikuma 96. pantam, kas nosaka tiesības uz privāto dzīvi, kā arī 101. panta pirmajai daļai, kas nosaka Latvijas pilsoņu tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbā. Satversmes tiesa bijušās deputātes prasību apmierināja un atzina šī likuma neatbilstību Satversmai. Vairāk stāsta Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.
Viena Saeimas deputāta viedoklis parlamentārā demokrātijā ir svarīgs. Un Satversmes tiesa konstatēja, ka sabiedrības iegūtais labums no tā, ka tiek liegts darboties pilnvērtīgi vienam Saeimas deputātam tādos apstākļos, kad Saeima lēmumus varēja pieņemt attālinātā formātā, tomēr ir mazāks nekā vienam deputātam nodarītais viņu tiesībām kaitējums.
Tiesa secināja, ka ierobežojums bez certifikāta strādāt klātienē ir samērojums ar citu cilvēku tiesībām šajā gadījumā neapdraudēt savu veselību. Bet vienlaikus tiesas ieskatā nav pamatojuma tam, ka šī prasība tika saglabāta vēl mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām 2022. Gada februāra beigās, kad līdzīgu prasību saglabāja vien četrām sabiedrības grupām, kuru darbā nevar izvairīties no plaša kontakta ar cilvēkiem, piemēram, pedagogiem. Stepaņenko Latvijas radio skaidro, ka tiesas lēmums ir loģisks.
Šodien Satversmes tiesa lēma tieši saistībā ar Saeimas deputāta tiesībām turpināt darbu Saeimā, bet 96. pāns, kas tieši saistās ar privātās dzīves neaizskaramību, pagaidām netika vērtēts, tāpēc izskatās, ka tur būs vēl daudz darba. Mēs gaidām vēl tālāko darbību attiecībā uz citiem darbiniekiem, kuri tika atstādināti un atlaisti nevakcinēšanās dēļ. Pagaidām, ka drīz nākamā gada sākumā mēs cīnīsimies tālāk, varbūt arī nonākot tajā pašai Satversmes tiesai citos jautājumos.
Tiesā norāda, ka apstrīdētā prasība neļāva Stepaņenko saņemt paredzēto atalgojumu, tāpēc tagad bijušajai deputātei būs iespēja pieprasīt tā izmaksu. Pieteicēja gan atzīst, ka lēmumu par atalgojumu izmaksas pieprasīšanu pieņems tad, kad būs iepazinusies ar pilno spriedumu. Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars skaidro, ka tiesas lēmums bijis paredzams. Lai arī ierobežojumu noteikšanai bija leģitīms mērķis, šajā gadījumā tie nav bijuši samērīgi.
Norma atcēla ar atpakaļvērstu spēku, tas ir pietiekami reti. Tas ir tāds nozīmīgs signāls nolūkā, lai deputāti konkrētā varētu aizstāvēt savas tiesības. Tā skaitā, piemēram, prasot neseņemt to tur darba samaksu. Pēc būtības mācība, ka nedrīkst pieņemt likumus uz emociju, populisma vai tādu paktu vai apsvērumu pamatu, no, ar kuriem nevar sasniegt mērķi.
Pastars skaidro, ka uz šīs sprieduma iespējams balstīties arī citos līdzīgos tiesas procesos. Apstrīdētā norma atzīta par spēkā nāsošu no 2021. Gada 15. novembra. Proti no brīža, kad Stepaņenko tika liektas tiesības pilnvērtīgi piedalīties Saeimas darbā. Paula Dēvica, Latvijas radio.